15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, događaj dana na početku emisije. U Nišu otvoren novi proizvodni pogon nemačke kompanije Leoni, koji treba da obezbedi posao za 1125 radnika.
Atmosfera je divna, timski duh je uvek prisutan, mogućnost za napredovanje i dalje razvoj je stvarno velika.
Veoma sam zadovoljna radom ovde, jedna sigurnost za moju porodicu i jedna stabilnost za mene.
Izjave predstavnika privremenih institucija na Kosovu i Metohiji, poput najnovije da sporazum sa Prištinom i stolica Ujedinjenim nacijama za Kosovo idu u paketu, potvrđuju da Priština nema nameru da ispuni svoje obaveze iz briselskog sporazuma, izjavio predsjednik Vučić.
Jesam li vam rekao da ljudi lažu, da su lagali samo da 20. aprila ne bi došlo do odluke Srba o formiranju zajednice srpskih opština? To ću da kažem i pred Tuskom večeras.
Predsjednici Trump i Macron razgovaraju o novom sporazumu o iranskom nuklearnom programu. Novak Đoković eliminisan u drugom kolu turnira u Barceloni, pošto je sa 2-1 izgubio od Slovaka Martina Kližana. I sutra sunčano i toplo, popodne i uveče ponegde moguća kratkotrajna kiša, temperatura do 30 stepeni. U Nišu je otvoren novi proizvodni pogon nemačke kompanije Leoni, koji treba da obezbedi posao za 1125 radnika. Posle Niša, Leoni planira da otvori i novu fabriku u Kraljevu, četvrtu u Srbiji, pa će taj proizvođač kablova za autoindustriju imati najviše zaposlenih u našoj zemlji, više od 11.000. Iz Niša, Ozren Rašić.
U novoj fabrici Leoni u Nišu posao je već dobilo više od 1000 radnika.
Na poziciji sam trenera u proizvodnji. Atmosfera je divna, timski duh je uvek prisutan, mogućnost za napredovanje i dalje razvoj je stvarno velika.
Ja sam radnik među prvima ovde u kompaniji. Veoma sam zadovoljna radom ovde. Jedna sigurnost za moju porodicu i jedna stabilnost za mene.
Uslovi su odlični za rad i za napredak i evo ja sam već to osetio pošto sam unapređen sa mesta operatera na liniji. Na mesto mustera u proizvodnji.
Odlična je plata, s obzirom na naše uslove, ja sam zadovoljna.
Klement Saks, direktor Leonija u Srbiji, prezadovoljen je radom i angažovanjem naših radnika, što potvrđuju i ocene koje stižu iz kompanije BMW, za čije automobile se proizvode električni setovi u ovoj fabrici.
Tokom nekoliko poseta u prošlosti dobili smo veoma dobre povratne informacije od njih. Dakle, filozofija klijenta, odnosno BMW-a, je da je dobar kvalitet jedino moguć ukoliko je sredina takođe u dobrim uslovima. To jest, postoje dobri uslovi u sredini rada. Dakle, više od 1000 zaposlenih ovde u Nišu radi u novoj fabrici svakog dana i svakog dana povećavamo i broj zaposlenih i 2019. postići ćemo pun broj od približno 2200 zaposlenih ovde u Nišu.
Pozdravljajući radnike Leonija i sve prisutne na današnjoj svečanosti, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je zahvalio kompaniji Leoni što ulaže u našu zemlju i izrazio zadovoljstvo što se iz dana u dan otvara sve veći broj fabrika.
Leoni jeste uspeh, njihov trud, njihova vera u Srbiju, u sebe, ali i naš trud i naša vera u Leoni i Srbiju. Stvorili su evo već više od 6.000 radnih mesta, a sa onim što nam dolazi u Kraljevu, sa još 1.000 radnih mesta ovde, dakle 2.200 radnih mesta ovde u Nišu, biće oko 11.000 radnih mesta.
Pre ulaska u fabriku Leoni, predsjednika Aleksandra Vučića, ispred kapija ove fabrike dočekalo je više hiljada Nišlija koji su ga burno pozdravili. Predsjednik Aleksandar Vučić im se obratio kratko i najavio da će država nastaviti dalje da ulaže u razvoj ne samo nišanskog, nego i ostala 4 regiona na jugu Srbije, kako bi se otvarala nova radna mesta i omogućilo veće i brže zapošljavanje nezaposlenih. Predsjednik Vučić je također najavio da je država spremna da ulaže u dalji i brži razvoj aerodroma Konstantin Veliki u Nišu. Ukoliko to Nišlije ne žele, država će ova sredstva opredeliti ka razvoju drugih aerodroma u Srbiji, kao što su aerodrom Morava i Ponikve kod Užica.
Ozren Rašić razgovarao je sa predsjednikom Vučićem, evo šta je rekao za naš radio.
Dragi slušalci, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u grad Niš. Predsjedniče, veliki broj ljudi Nišlija vas je dočekalo razdragano.
Kažu mi policajci da je bilo skoro 7.000, tako da ovo vreme hvala Nišlijama, hvala na dočeku. Ja se nadam da ste vi srećni kada vidite ovo. Upravo se za slušalce vašeg radija nalazimo u kantini ili restoranu ovde za radnike u Leoniju.
Ovo izgleda lepo kao neki ekskluzivni restoran i radnici će biti motivisani. 2200 ljudi u ovoj fabrici dobija posao. Ovo je još nekoliko fabrika do kraja godine.
Četiri fabrike još
do
kraja.
Tako je, tako da, kao što vidite, stvari idu napred, potrebno je vreme, ali idu napred.
Rekao se građanima, Niš je centar Balkana.
Pa jesam, to sam govorio ne prvi put, to sam govorio više puta. Niš je raskrsnica svih važnih puteva, dakle, koridor 10, istočni krak ide iz Niša ka Pirotu i Sofiji, južni krak ka Skoplju i Solunu, odavde će ići autoput ka Pločniku, Prokuplju, Kuršumliji, dakle i Prištini, dalje ka Tirani i Draču. Dakle, svi putevi, kao što je nekada bilo All the roads lead to Rome, svi putevi vode u Rim, sada je svi putevi vode u Niš. I prugu 269 miliona evra Niš Dimitrovgrad samo je rekonstrukcija i verujem da ćemo još mnogo toga da uložimo u kliničkom centru u Niškom, da ne govorim, tako da još mnogo toga ćemo da uložimo u Niš i mislimo da će ta razlika između juga i severa Srbije da bude značajno manja u budućnosti i da će i Nišli, ali i svi drugi ljudi koji žive na jugu i na istoku Srbije to i tekako osetiti.
Predsjedniče, za kraj, obećaste, volite da dođete u Niš, doći ćete na nekoliko dana.
Doći na nekoliko dana ili u junu ili u julu mesecu, a onda u avgustu da otvorimo i Cumtobel zajedno.
Hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Dragi slušalci, toliko iz Leonija, govorio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Čuli ste i našeg Ozrena Rašića, a predsjednik Vučić popodne će se sastati sa predsjednikom Evropskog saveta Donaldom Tuskom, koji dolazi u Beogradu u okviru turneje po Zapadnom Balkanu. Očekuje se da teme budu odnosi Evropske unije i Srbije, evrointegracije, regionalna saradnja i investicije. Komentarišući izjave zamenika kosovskog premijera Envera Hodžaja i savjetnika kosovskog predsjednika Blerima Šaljeda, formiranje zajednice srpskih opština treba da se dogodi paralelno sa članstvom takozvanog Kosova u Ujedinjenim nacijama i nikako pre potpisivanja pravno obavezujućeg sporazuma sa Beogradom, predsjednik Vučić kaže da se pokazalo da je bio u pravu kada je rekao da Albanci neće ispuniti svoju obavezu iz briselskog sporazuma.
Jesam li vam to rekao pre nekoliko dana kad je bila Mogherini ovdje? Jesam li vam rekao da ljudi lažu, da su lagali samo da 20. aprila ne bi došlo do odluke Srba o formiranju zajednice srpskih opština? To ću da kažem i pred Tuskom večeras. Kako da vam kažem, oni to ne kriju. Oni vam kažu da oni neće da ispune svoje obaveze iz briselskog sporazuma. I Evropa i sve ćute. Dakle, oni svi to svakoga dana govore. Znači, svi dogovori, svi ugovori važe samo za Srbe. Nama se postavlja pitanje, dobro, znamo da je nepravda. Šta da radimo? Ništa, nastavi da hodaš po tankoj žici, bori se svakog dana, objašnjavajte svoju poziciju, borite se za Srbiju da bude ekonomski snažnije, jača i da se čuje njen glas. Ima li tu pravde? Nema tu pravde. I nemojte da očekujete pravdu.
I ministar spoljnih poslova Ivica Dačić smatra da formiranje zajednice srpskih opština nema veze sa pravno obavezujućim sporazumom sa Prištinom, već je to deo prizadskog sporazuma koji je on potpisao pre 5 godina. Na konferenciji Nove perspektive za Zapadni Balkan Dačić je istakao da se Srbija zalaže za trajno rešenje u kojoj su na dobitku Beograd i Priština, ali i Evropska unija. Učesnici skupa su saglasni da je dobro što se fokus Evropske unije vraća na Zapadni Balkan i da Srbija to treba na najbolji način da iskoristi. Izveštava Nevena Kostadinović.
Obraćajući se učesnicima četvrte konferencije o usklađenosti srpske spoljne politike sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije, šef diplomatije Ivica Dačić je rekao da je dobio informaciju da će jedna članica Evropske unije i stalna članica Saveta bezbednosti uputiti protest svakoj zemlji koja u buduće bude povukla priznanje kosovske nezavisnosti. Ne precizirajući o kojoj državi je reč, Dačić je istakao kako je predstavnik te zemlje rekao našoj misiji u Njujorku da je pristup Srbije prema državama koje su priznale Kosovo iritantan.
I sad da mi dolazimo u situaciju da se na međunarodnoj areni nalaze, na primjer, predstavnici te zemlje koji uvek govore u ime prijatelja Kosova, govoreći da je to sve već rešeno, a sa druge strane mi imamo brojne zemlje protiv kojih često Evropska unija protestuje, koji uvažavaju naše stavove i glasaju za naše predloge. Pa znate šta, ja bih pitao svaku vašu zemlju da se nalazi u toj situaciji kako bi postupila. A ne očekuje se valjda od nas da radimo protiv sebe.
Dodaje da se Srbija zalaže za trajno rešenje, ali da do njega neće doći ako postoji pritisak samo na jednu stranu.
Predstavnici Evropske komisije su gluvonemi kad je u pitanju Priština. Ne znam da li je ta bolest izlečiva. Kada treba da se kaže nešto protiv Prištine, kao da zaseda savet mudraca sa Tibeta. Ali zato kad je reč o Srbiji, uvek postoji spremnost da se na nama vežba. Srbija nije džak za udaranje i nemojte udarati na naše dostojanstvo. Prema tome, imamo pruženu ruku, ali za tango je potrebno dvoje.
Direktor za politiku Evropske unije u Ministarstvu spoljnih poslova Nemačke Tomas Osovski, međutim, smatra da Srbija i Kosovo ne treba da se međusobno blokiraju na putu ka Evropskoj uniji.
Proces normalizacije odnosa sa Kosovom je deo evropskih i regionalnih integracija. Ti odnosi mogu za početak da se normalizuju u sferi lokalnih projekata energetike, ali mi ih tretiramo kao deo evropskih integracija od kojih će zavisiti uspeh pregovora o pristupanju.
Na putu ka punopravnom članstvu Srbiju čeka i poglavlje 31, koje se odnosi na zajedničku evropsku spoljnu i bezbednosnu politiku. Pavel Lacki iz Evropske službe za spoljne poslove primećuje da je stepen usklađenosti mnogo manji danas nego 2014. kada je Srbija počela da pregovara.
Zbog toga postoji zabrinutost. Mi smo ipak spremni da pomognemo i o tome razgovaramo, svesni vaše kulture i istorije, ali treba da znate da zahtevi koji su na početku postavljeni pred Srbiju neće nestati.
Ministar Dačić ukazao je gostima iz Evrope da zajednička evropska spoljna i bezbednosna politika predstavljaju mnogo više od prihvatanja deklaracija, recimo o sankcijama Rusiji, i podsjetio da Srbija aktivno i uspešno učestvuje u brojnim misijama Evropske unije širom sveta.
Jedna vest iz regiona.
Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović zalaže se za jedinstvenu komemoraciju u Jasenovcu i to bi, kaže, bila kolona zajedništva. Ona je predložila novo, savremenim metodama utvrđivanje istine o tome šta se zapravo dogodilo u najvećem ustaškom logoru u Hrvatskoj. Pitanje Jasenovca, smatra Grabar-Kitarović, ne sme biti kamen spoticanja niti oružje u rukama bilo koga ko želi da promoviše kampanju protiv Hrvatske. Pozvala je Srbe i jevrejske organizacije da naredne godine svi zajedno odu u Jasenovac i poklone se žrtvama.
Ovo su novosti dana. Skupština Srbije počela je raspravu o izmenama zakona o vojno-bezbednostnim službama. Kako protiče rasprava, iz Doma Narodne skupštine se javlja Mirjana Nikolić.
Predloženim zakonskim rešenjima postiže se efikasniji sistem odbrane, popravlja standard i obrazovanje zaposlenih u vojsci, a profesionalnim vojnicima pruža se mogućnost da u službi budu do penzije, rekao je ministar odbrane Aleksandar Vulin obrazlažući predloge. Kada je reč o proizvodnji i prometu naoružanja, oni će ostati pod kontrolom države, objašnjava ministar.
Odbrambena industrija Srbije se ne privatizuje. Biće omogućena njena dokapitalizacija do nivoa 49% vrednosti kapitala, ali 51% će uvek ostati u vlasništvu države Srbije.
Za lidera radikala Vojislava Šešelja to zakonsko rješenje nije prihvatljivo.
Namensku industriju moramo sačuvati u celosti u državnim rukama. Ne sme biti privatizacije 49% i ne sme da ulazi strani kapital. Pogotovo ne sme iz potencijalno neprijateljskih zemalja.
Iako kaže da predloženi zakoni imaju i dobrih strana, predsjednik Nove stranke Zoran Živković ukazuje da je loše što se povećavaju nadležnosti ministra odbrane.
Određuje sam listu za unapređenje bez konsultacije sa načelnikom generalštaba. Direktno odlučuje koja će lica i objekti van sistema Ministarstva odbrane i Vojske Srbije biti štićeni od strane vojne policije. I diskreciono pravo ministra da prima civilna lica u službu Vojske Srbije bez konkursa. Pa to kod je gazda ministar, pa ima svoju privatnu vojsku koja radi šta god hoće.
Na primetbu da će i direktor Bezbednosno-informativne agencije dobiti prevelika ovlašćenja, ministar Vulin odgovara da su procedure za zaposlenje i napredovanje u bezbednosnim službama iste kao i ranijih godina i pita ko bi trebalo o tome da odlučuje.
Hoćemo da imamo, ne znam, nekakvu komisiju koja će se sastojati od nevladinih organizacija koja će da određuje ko je čovek godine u Bezbednosno-informacijalnoj agenciji, pa ćemo da ga nagradimo. Pa ne može tako. Naravno da će odlučivati čovek koji je odgovoran za to. I naravno da je on odgovoran za rezultate rada i naravno da treba da mu se omogući da može da bira svoje saradnike i naravno da Bezbednosno-informacijalna agencija ima svoje specifičnosti, kao što ih ima i policija, kao što ih ima i vojska.
U Skupštini je danas rečeno i da nivo učešća naše vojske u međunarodnim mirovnim misijama ostaje isti, zašto je obezbeđeno više od 2 milijarde dinara, a bit će potvrđeni i sporazumi o vojnoj saradnji sa Izraelom, Grčkom, Republikom Srpskom i Rumunijom.
U Palati Srbija predstavljeni su rezultati rada Pravosudne akademije. Ministarka Nela Kuburović rekla je da u skladu sa ustavnim promenama Pravosudna akademija treba da se reformiše, zakon o njoj uskladi sa amandmanima i na ustav i uvede institucionalna obuka budućih sudija i tužilaca. Detaljnije Ida Maričić.
Predstoje detaljne reforme ne samo Pravosudne akademije, već i izmene svih zakona iz oblasti pravosuđa. Ministarka Kuburović kaže da nas očekuje veliki posao i poziva struku da se aktivnije uključi.
Početna obuka možda u nekom drugom obliku treba da ostane u našem sistemu. Pravosudna akademija treba da se reformiše i da bude prava tačka ulaska u sudijsku profesiju. Ukoliko se svi zalažemo za proces evropskih integracija, onda treba da poštujemo preporuke, ali i obaveze koje smo preuzeli i samim tim da jačamo svi zajedno instituciju Pravosudne akademije.
Predsjednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević navodi da Pravosudna akademija, u čijem radu učestvuje 75% sudija tog suda, mora pojačati svoje kapacitete i postati jaka i nezavisna institucija.
Cilj ovakvih obuka mora da bude napređenje i istovremeno ujednačavanje načina upravljanja u svim sudovima u Republici Srbiji, jačanje efikasnosti, delotvornosti, transparentnosti rada i poboljšanje kvaliteta obavljanja svih vrsti poslova u sudu.
Zamenica Republičkog javnog tužioca Jasmina Kavurski ističe da se gotovo svakodnevno u praksi pokazuje da je neophodna dodatna obuka sudija i tužilaca.
Moramo definisati Pravosudnu akademiju kao formalni uslov za sticanje zvanja javnotužilačke funkcije i sudija, ali isto tako i naći neko prelazno rešenje u odnosu na kadar koji neće biti obuhvaćen ovom kategorijom.
Šef sektora za saradnju delegacije Evropske unije u Beogradu, Yngve Engström, rekao je da najnovi izveštaj Evropske komisije ukazuje da je potrebno jačanje kapaciteta u pravosuđu, iako ima rezultata.
Nikakva reforma pravosuđa ne može biti uspešna dok se sudijama i tužiocima ne daju instrumenti da se suoče sa izazovima savremenog društva. Evropska unija podržava ovaj proces. Razumemo da konsolidacija pravosudne obuke zahteva i vreme i stručnost. U reformi pravosuđa u Srbiji ima još dosta posla.
Kuburovićeva je najavila da bi posle 3 godine pauze u maju trebalo da bude organizovano polaganje ispita za nove pripravnike u sudovima i tužilaštvima. Pravosudna akademija počela je da radi 2010. godine. Obuku u njoj prošlo je više stotina sudija i tužilaca.
I u narednim minutima o pravosuđu, elektronska razmena podataka između sudova i drugih državnih organa omogućava da sudski postupci budu značajno ubrzani i jeftiniji. Za sada se razmenjuju podaci nekoliko institucija, a u narednom periodu će se povećati broj dokumenata, rečeno je na predstavljanju pravosudno-informacionog sistema, platforma za razmenu podataka između državnih organa. Za građane je dostupna i centralna statistika o radu sudova opšte nadležnosti, koja se svakodnevno ažurira. Milka Babić.
Uvezivanje podataka sudova i drugih državnih organa počelo je 2015. godine. Očekuje se da se samo na poštarinama uštedi 55 miliona dinara godišnje. Predsednica Prvog osnovnog suda u Beogradu Snežana Stevović kaže da je rad sudova znatno olakšan, jer primjera radi, potvrdu o prebivalištu sada dobijaju od MUP-a.
Na taj način smanjuju se troškovi postupanja, stranke ne izlažemo novim troškovima. Čekalo se ranije i do 4, 5, 6 meseci. Rađeno je pisanim putem.
Elektronska razmena podataka znači veću pravnu sigurnost i brže okončanje postupaka, objašnjava ministar pravde Nela Kuburović.
I ono što je možda najveći iskorak u budućem periodu, to je registar prometa nepokretnosti koji će omogućiti potpunu razmenu podataka između katastra i javnobeležničkih kancelarija, što će značiti da za sam upis prava svojine nećete morati da odlazite na više mesta, tako da se ne dešavaju situacije duplih prodaja.
Ovo je samo jedan deo reforme pravosuđa na kojoj vlada nastavlja da radi, izjavila je premijerka Ana Brnabić.
Nastavljamo da radimo na vladavini prava. Reforma pravosuđa je svakako jedan od najvažnijih stvari u ovom trenutku za dalji napredak naših evropskih integracija, ali ono što je važnije je da je to jedna od najvažnijih stvari za građane Srbije i za dalje strukturne reforme u Srbiji. I ovo što radimo, radimo zbog građana Srbije, zbog privrede u Srbiji, a onda će posledično to nas dovesti i bliže Evropskoj uniji.
Uskoro će početi da funkcioniše e-sud. To znači da će se ceo postupak osim ročišta odvijati elektronski. Taj sistem prvo će početi da se primenjuje sledećeg meseca u Upravnom sudu.
Vesti iz sveta.
Američki predsjednik Donald Trump i njegov francuski kolega Emmanuel Macron nagovestili su u razgovoru u Vašingtonu da bi moglo doći do novog sporazuma o iranskom nuklearnom programu. On bi bio širi od važećeg, postignutog pre 3 godine. Ipak budućnost tog dogovora je još neizvesna, a više bi trebalo da se zna sredinom maja. Iran je ponovo upozorio na ozbiljne posljedice ako se Sjedinjene Američke Države povuku iz sporazuma.
U Briselu se nastavlja međunarodna donatorska konferencija za Siriju, čiji je cilj mobilisanje humanitarne pomoći u samoj Siriji i susedstvu. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbjeglice Filippo Grandi očekuje da će se kao hitna pomoć za sirijske izbjeglice ove godine sakupiti 5 milijardi i 600 miliona dolara. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini smatra da je ključno obnoviti pregovore i okončati rat u Siriji koji traje više od 7 godina.
Sirija nije šahovska tabla za velike svetske političke igrače. Ona pripada sirijskom narodu. Ovde na jednoj strani mobilišemo političku podršku za politički proces pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija. Samo se u tom okviru može naći političko rešenje za sirijsko pitanje. Na drugoj strani pokušat ćemo da mobilišemo humanitarnu pomoć. Evropska unija je do sada dala 11 milijardi evra za sirijski narod.
Španska policija zaplenila je u južnoj luci Algeciras skoro 9 tona kokaina sakrivenog među kutijama banana u kontejneru. Kontejner je stigao iz kolumbijske luke Turbo, uhapšeno je 6 ljudi. To je pojedinačno najveća pronađena pošiljka narkotika u Evropi, saopštila je španska carinska služba.
Dvojica srpskih državljana iz Prokuplja i Rume uhapšeni su zbog postojanja osnova sumnje da su bili administratori servisa WebStresser. U akciji koja je trajala 2 dana učestvovale su nacionalne policijske jedinice za borbu protiv visokotehnološkog kriminala iz 12 zemalja sa svih kontinenata. Orkestrirani napadi ciljali su kritične online usluge koje nude banke, državne institucije i policijske snage, kao i industrija online igara na internetu, saopšteno je iz MUP-a. Štab za komandu i koordinaciju dvodnevne akcije bio je postavljen u sedištu Europola, a akcija je počela hapšenjem u Srbiji. Nakon toga na većem broju lokacija širom sveta uhapšeni su i ostali administratori i članovi tog kriminalnog servisa. Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda u nastavku poljoprivreda. Resorno ministarstvo nastavit će i ove godine da finansijski podržava poljoprivredne proizvođače, posebno mlade za koje su izdvojena veća sredstva u agrarnom budžetu. To je izjavio ministar Branislav Nedimović. On je također rekao da će već posle prvomajskih praznika biti formirana radna grupa koja treba da pripremi novi zakon o poljoprivrednom zemljištu. Izveštava Davor Katešić.
Postojećim zakonom o poljoprivrednom zemljištu predviđeno je da naši poljoprivrednici mogu da kupuju državnu zemlju. Međutim, pošto nikada nije donet pravilnik kojim bi to bilo regulisano, poljoprivredni proizvođač Radiša Radisaljević iz Medveđe kod Despotovca ne može da kupi zaparloženu državnu zemlju.
21 hektar državnog zemljišta, korisnik ZZ jedinstvo iz Velikog Popovića, u stečaju, propalo i tako to, 25 do 30 godina se ne obrađuje. Zemljište je 4. ili 5. klase. Konkretno, kupio bih zemljište. Ja bi to zemljište priveo nameni, znači ne traži nam niko ništa da proda.
Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović kaže da je pravilnik za prodaju zemljišta u pripremi i najavljuje novi zakon o poljoprivrednom zemljištu.
Ono što se meni jedino ne sviđa u zakonu jeste kratak vremenski period za otplatu. Ja mislim da je 10 godina premalo, do tih 20 hektara koliko neko može da kupi. Ako želimo da pomognemo poljoprivrednicima, to je malo vremena. Moj predlog sad u novom zakonu o poljoprivrednom zemljištu biće da se prolongira, da se produži taj period.
Time će se pomoći pre svega mladim ljudima, kaže Nedimović i dodaje da će oni i ove godine moći od Ministarstva poljoprivrede da dobiju subvencije za početak posla.
Ona će ove godine biti veća po svom obimu, neće biti 1.200.000, nego će biti 1.500.000 taj start-up, s tim što ćemo naročito pažnju posvetiti voćarstvu, povrtarstvu i stočarstvu. I s tim što smo po prvi put ćemo imati ranking, odnosno vrednovaćemo svaki od tih biznis planova, davaćemo prioritet onim ljudima koji su poljoprivredne struke.
Ostale podsticajne mere ostale su uglavnom iste, rekao je Nedimović i najavio da će za ostale subvencije iz prošle godine poljoprivrednicima biti isplaćene do 1. juna.
Članovi Unije sindikata prosvetnih radnika protestovali su ispred zgrade vlade u Beogradu, zahtevajući uvođenje jedinstvenih platnih razreda u čitavoj javnoj upravi. Predsjednica sindikata Jasna Janković rekla je kako ima informaciju da se uveliko radi na stvaranju platnih razreda i da će prema tom planu prosvetari biti u 8. platnom razredu. Objasnila je kako to znači da će od januara naredne godine zaposleni u prosveti imati manje plate kao i oni koji odu u penziju. Premijerka Ana Brnabić kaže da će prosveta i dalje biti prioritet vlade, ali da je u ovom trenutku neozbiljno govoriti o procentu povećanja plata prosvetara.
Posle 10 mjeseci rekonstrukcije, Kombank dvorana, nekadašnja dvorana Doma sindikata, velikim koncertom Simfonijskog orkestra Radiotelevizije Srbije i italijanskog soliste Francesca Tristana, otvara vrata posetiocima u petak 27. aprila. Dvoranu su danas obišli novinari, među njima je bio i Vladimir Đudović.
Prvi utisak prilikom današnjeg obilaska dvorane na trgu Nikole Pašića su desetak parkiranih kamiona, kombija, dostavnih vozila ispred samog ulaza. Iz njih radnici, a ima ih u objektu makar 300 i sada, iznose materijal, boju, lakove, ali i delove nameštaja za opremanje jedinstvenog kulturno-zabavnog prostora u gradu. Do sada je za adaptaciju i opšte renoviranje uloženo preko 4,5 miliona evra, do konačnog izgleda najmodernijeg višenamenskog prostora u centru na preko 7000 kvadratnih metara sa velikom dvoranom i još 5 bioskopskih, pozorišnih, koncertnih sala. Sećanja na nekadašnji dom sindikata još postoje, čućemo ih i vidjet ćemo sutra uveče u dokumentarnom filmu koji najavljuje zakupac dvorane Igor Stanković.
RTS naravno prepoznaje sve ove napore i u prilog tome ide i činjenica. Sutra će na RTS-u 2 biti prikazan dokumentarni film Svedok jednog vremena o jednoj epohi koju je ondašnji dom sindikata obeležio i koju mi sada ostavljamo iza nas i sa novim izgledom ulazimo u neko novo buduće vreme.
Bioskopske projekcije u Kombank dvorani počinju već od subote 28. aprila u svih 6 sala. Odmah zatim kreće koncertna sezona koju 1. maja otvara Rambo Amadeus.
Svakako imam svaki put pred moj koncert tremu, a ovaj put je ta trema dvostruka zato što ambijent u kome sam navikao da sviram je sad mnogo nekako ljepši, ekskluzivniji i morat ću da uložim u garderobu da bi se slagao sa ovim velelepnim objektom.
Do svečanog otvaranja Kombank dvorane ostala su još 2,5 dana. Radnici u njoj ispred će do tada raditi u 3 smene sve dok i posljednja sitnica ne bude završena ili stavljena na svoje mesto. A time će Beograd napokon povratiti jedan od najboljih i najlepših prostora kulture, umetnosti i zabave u samom srcu grada.
Vesti iz sporta, sa nama je kolega Slobodan Maletić. Slobodane, Zorana Runović uspešna, Đoković neuspešan na startu turnira u Barceloni. Čime ćemo da krenemo? Možda ovim lepim vestima.
Tako je, naša reprezentativka u streljaštvu Zorana Runović osvojila je bronzanu medalju na svetskom kupu u južnokorejskom Changwonu u disciplini vazdušni pištolj na 10 metara. Zorana Runović je imala rezultat od 219,2 kruga, a četvrto mesto zauzela je Bobana Momčilović-Veličković. A Runovićevo je ovo 15. medalja u svetskim kupovima. U drugom kolu turnira u Barceloni Novak Đoković je eliminisan od Martina Kližana, pošto je izgubio prvi set sa 6-2, drugi je dobio 6-1, da bi treći ponovo izgubio od Slovaka sa 6-3. U košarkaškoj Superlige danas igraju utakmice treće kola u grupi B. Od 18 časova FMP Vojvodina i Vršac Metalac, a 2 sata kasnije sastaće se Dinamik i Partizan. U grupi A Borac je u Čačku iznenadio Zvezdu pobedom 70-63, pošto je vodio i sa 18 poena razlike, podsjetivši sve na četvrtfinalnu utakmicu Kupa u Nišu, kada je također bio pred senzacionalnom pobedom nad Zvezdom. Nastavlja se i fudbalski play-off i play-out utakmicama 33. kola. Od 18 časova Crvena Zvezda da dočekuje Čukarički, Spartak ekipu Napretka, a Voždovac tim Vojvodine. Sutra igraju Partizan i Radnički. I u fudbalskoj ligi šampiona večeras drugo polufinale između Bajerna i Reala, ali i o svemu opširnije u sportskom žurnalu po završetku novosti dana.
Upravo u Sportskom žurnalu sa vama će, poštovani slušalci, biti kolega Maletić, a kada je reč o vremenu, 28 stepeni u ovom trenutku je u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Somboru. Svežije na planinama na Kopaoniku 16. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo. Popodne i uveče ponegde moguća kratkotrajna kiša i pljusak sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 15, dnevna od 26 do 30 stepeni. I u Beogradu sunčano i toplo vreme sutra, jutarnja temperatura do 15, najviša 28 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti je Nenad Selaković, tonski realizator Predrag Urošević, spiker Aleksandar Božović, producent emisije Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Rakitić, preporučam da ostanete uz naš program, možete nas pratiti i na društvenim mrežama, kao i na platformi RTS Planeta. Prijetan dan.